Matyáš zastavil povoz před roubenou budovou skladu své neteře Vilemíny. Jezdíval jsem obvykle s plátnem na bělení a odjížděl s hotovým zbožím, ale tentokrát přijel s prázdnou. Už jsem o té šarvátce slyšela, přisvědčila Vilemína s povzdechem, když se usadili na lavici v malé komoře za skladem, kterou používala jako kancelář. Měla tu stůl, na policích obchodní a účetní knihy, v truhlici kvitance a pár váčků s penězi a v rohu prosté lůžko, protože tu někdy přespala, pokud měla hodně práce. To nebyla šarvátka, ale hotové neštěstí, opravil jí Matyáš. Hovořil se žlučovitou nenávistí, protože to byla další, nezasloužená rána osudu. Kdyby nezabil Hildegardina manžela, asi by to celkem v klidu prošlo. Všichni v Hajdě vypověděli, že bránil dceru místního kupce. Kateřina odpřisáhla, že se jí ten zabitý pokoušel znásilnit. Matyáš považoval za logické, že to byla neteř Kristiana France Rautenštraucha, protože všechno zlo pocházelo od něj. Vinu za Adamův čin dával především jí. Tuhle poznámku však polkl a pokračoval, tentokrát pobouřeně. Jenže ta mrcha, myslím tvou tetu Hildegardu, se vytasila s obviněním, že vůbec nešlo o to, že by chtěl Kateřinu bránit. Využil prý rvačky, aby se jí pomstil. Všichni přece vědí, že jí náš rod pronásleduje, protože nám sebrala falknovskou huť. Taková pitomost. Ale lidi rádi naslouchají pomluvám. Ve stejném duchu předložila místopřísežné svědectví těch dvou, kteří s jejím manželem v Hajdě popíjeli. Tvrdili, že se porvali, to ano. Dokonce připouštějí, že to byl Maximilián Leinkirch, kdo Kateřinu obtěžoval, ale šlo prý o nevinný žert. V zápětí se na ně Adam vrhl jako šílený a museli se mu bránit. Byli však tři, takže se prý jen snažili mého syna uklidnit, jenže on k jejich zděšení vytáhl nůž a s naprostým klidem a zjevně s rozmyslem Maximiliána Leinkircha zavraždil. Co pak tohle nevyvrátila svědectví hostů z Šenku, kteří u toho byli? Ta svědectví Adamovi příliš nepomohou. Všichni vyběhli ven ve chvíli, kdy už rvačka končila. Ani jeden nemůže odpřisáhnout, že ti tři Kateřinu opravdu napadli a můj syn ji bránil. Nebyli ani u toho, když se ti tři vrhli na mého syna a Adam bojoval o holý život. Viděli až to, jak se strkají a na zemi leží tělo v krvi. Ale je tu přece svědectví té dívky, ne? V Hildegardině žalobě stojí, že lže, protože byla milenkou mého Adama. Jak na to přišla, to netuším, ale Adam se mi přiznal, že spolu chodili. Celý rok. Ta děvka nemravná byla jeho milenkou. Nechala se od něj připravit o panenství. Pokud ji připravil o panenství a měli se rádi, pak bych o ní netvrdila, že je děvka, namítla ostře Vilemína. Ale to je teď jedno. Co bych měla ještě vědět? Víc nevím. Přišel jsem tě úpěnlivě prosit o pomoc, řekl Matyáš s pohledem sklopeným k zemi. Tiše dodal, chtějí ho pověsit. To se mi nezdá. Nepamatuji, že by naše vrchnost někoho odsoudila k smrti. A navíc, tady přece není vina jen na Adamovi. Hildegarda podala žalobu nikoli do Kamenice, ale ke krajskému soudu do Litoměřic. Tak to je zlé. Tvého syna je mi líto, ale netuším, jak bych mohla být u krajských úřadů jeho věci užitečná. Správce Heribert požádal soudce, aby s rozsudkem počkal, dokud ho nepotvrdí hrabě Filip Josef Kinský. Zločin se stal na jeho panství a náklady na popravu by měl nést on. Podle zákona musí soud přihlédnout k jeho rozhodnutí. Ty máš k hraběti blízko, Vilemínko. Prosím, zachraň mého syna. Sepěl Matyáš ruce. Chvěli se mu rty a zvrhly oči. Na syna se zlobit nemohl, protože on sám kdysi zabil tuláka, který znásilnil jeho milovanou sestru Hedviku. Snad tam někde začalo celé jeho neštěstí. A hlavně její. Se ztrátou Hedviky se dlouho nedokázal vyrovnat. Vilemína dobře věděla, že nemá na hraběte takový vliv, aby jí v tak ožehavé věci vyhověl. Jenže Adama měla ráda, byl to chytrý mládenec a navzdory svému chování hodný. Ten by Hildegardina manžela úmyslně nezabil. Navíc ho zřejmě ani neznal, tak jaké řeči o úmyslu a pomstě. Nemohl vědět, s kým se před zájezdní hospodou pere. Jenže tohle se dokázat nedalo. Hildegardinu žalobu musel sepsat protřelý advokát a ten by tuhle námitku snadno vyvrátil. Vilemínina teta určitě nešetřila penězi a neštítila se svědky podplatit. Nerada si musela přiznat, že hraběcí pardon je jediná naděje, jak z toho může Adam vyjít s hlavou na krku. Tak dobře, připustila ne zrovna nadšeně. Zajdu do vrchnostenské kanceláře, na všechno se vyptám a poradím se. Pokud si budu myslet, že je uhraběte i ta nejmenší naděje, pak se za ním vypravím. Naštěstí je už z Londýna zpátky ve Vídni, alespoň pokud já vím. Všechny tvoje náklady zaplatím a do smrti se za tebe budu modlit, drahá Vilemínko, koktal Matyáš, protože mu po dlouhé době zase někdo ukázal vlídnou tvář, v což vůbec nedoufal. Napadlo ho, že se třeba jeho smůla zlomí. Vilemína mu ještě řekla pár povzbudivých slov a pak ho poslala domů. Žádné peníze si nevzala a ani vzít nehodlala, protože věděla, že strýček má hluboko do měšce, na rozdíl od ní. Hned ráno se vydala za správcem Heribertem. Od jeho svatby se stýkali řidčeji a nikdy s nádechem důvěrnosti. I tentokrát raději volila setkání v kanceláři na zámku. Čekal jsem, kdy se tu objevíš. Uvítali ji přátelsky. Formální upjatost, která provázela jejich poslední setkání, byla ta tam. V očích postřehla jiskru, která se jí na něm vždycky tak líbila, protože v ní byla chytrost a laskavost současně. To jí zlepšilo náladu, protože ho znala a věděla, pokud se dívá takhle, chce jí pomoci. Nepochybovala, že nikoli kvůli spravedlnosti, ale protože se mu stále líbí. I to byla věc, která ji potěšila, protože byla přece mladá a hezká. Pokud si mne čekal, určitě si zpromyslel, co se dá dělat. Řekla, jak nejmileji uměla, a poseděla se k jeho pracovnímu stolu. Měl na něm rozložené mapy vrchnostenských lesů a co si do nich zakresloval. Tady se už moc vymyslet nedá. Škoda, že tě Matyáš nepožádal o pomoc dřív. Dobrý advokát by třeba tomuhle hloupému rozsudku zabránil. Sama nepochybně víš, že musíš našeho hraběte přimět, aby tvého bratrance omilostnil. Naděje tu je. Ve zprávách o panství mu tu a tam píšu, jak se ti daří. Stále ho to zajímá. Právě přišel list z Vídně. Víš, čím končí? Že ti mám blahopřát k tvým 25 a odevzdat ti dárek, který spolu s listem poslal. Jak to zjistil, to netuším. Já mu o tom nepsal. Tady je, ani jsem ho neotevřel. Ze zásuvky vylovil malou, sametem potaženou krabičku a podal ji překvapené Vilemíně. Chtěla ji ukrýt, jenže postřehla jeho zvědavost a rozuměla jí. Položila krabičku na desku stolu a otevřela ji. Uvnitř byla brož, posázená opály a turmalíny ve tvaru vědra na vodu, s kterým se pracovalo v Bělidle. Hrabě Kinský bývá často k poddaným laskavý, ale v tvém případě jde o víc, okomentoval to správce Heribert. Napíšu Glade a dám ti k dispozici hraběcí kočár s doprovodem. Nemyslím si, že by mne za tuhle velkorysost vrchnost pokárala. Po obědě můžeš vyrazit. V případě, že musela Vilemína na několik dní opustit Bělidlo, předávala otěže vlády do rukou své babičce. Anna uměla být rázná a řemeslu rozuměla. Protože jí zdraví stále sloužilo, tuhle práci přijímala ochotně jako zábavu, protože to bylo vytržení z nudných dní kostelnické služby. Vilemíně tedy stačilo si jen rychle zbalit věci. Vstala z křesla, obešla stůl a sklonila se k Heribertovi. Vděčně mu poděkovala a pak ho políbila. Nebránil se, ale také jí nijak nevyšel vstříc. Rozuměla mu, byl ženatý a vážila si ho právě proto, že byl tak čestný. Nesváděla ho, jen mu chtěla potvrdit, že jsou více než dobří přátelé. Budu se za tebe modlit, řekl, když odcházela. Prošla nádvořím zámku a kolem kostela pospíchala domů. Annu zastihla jako obvykle v kuchyni. Sedávala tam ráda, i když zrovna nevařila. Dohodli se, co je v Bělidle třeba udělat, na co si dát pozor a kde jsou sepsané zakázky na tenhle týden.